Noteikti jābrauc uz Sēsinu Sarunu festivāla lampa, jo šajās divās festivāla dienās būs unikāla iespēja noķert to pulsu, kas Latvijas sabiedrībā šogad ir svarīgs. Festivālā ir vairāk nekā 300 pasākumi un gandrīz vai 1000 runātāji šajās divās dienās. Tā kā tā būs tiešām unikāla iespēja ikvienam sadzirdēt, ieraudzīt, apskatīt, satikties ar cilvēkiem, kas nav satikti un uzzināt tiešām kaut ko jaunu ikvienam interesējošās tēmās. Un droši arī brauciet ar bērniem, ņemiet bērns līdzi, ir brīnišķīga programma mazajiem. Mini lampa ir atsevišķa programma jauniešiem. Nu, tur būs darīt ikvienam, ikvienā vecumā. Varat izpētīt festivāla programmu mājaslapā un uztaisīt savu programmu, īpaši atlasīt Rīgas mana programma. Var arī braukt uz vietas un vienkārši staigāt un iet, kur atstrāda un piesāt un paklausīties kādu diskusiju. Tā kā tās, nu, dalības iespējas ir ļoti, ļoti dažādas.